Євген Степаненко, ветеран війни, ветеран антитерористичної операції. Доброго дня.
Доброго ранку.
Насправді, це щороку, щоразу сумний привід для розмови. 18 серпня 2014 року українські військові вперше увійшли в місто Іловайськ. Ви в тих подіях участі прямої не брали, але всі ми стежили за ними опосередковано, і ви багато знаєте про те, що тоді відбувалось на фронті. Які спогади у сьогоднішній день?
Сумні і не дуже веселі, з однієї сторони, з іншої сторони. Висновки, таке враження, що все-таки зробили з того, що відбулося. І звісно, що ми зовсім не ті, чим були 3 роки тому. Взагалі дуже дивне відчуття, коли тебе називають, по-перше, ветераном. Я не дуже розумію цей термін зараз, тому що це постійно якось починає використовуватись. Ти це відчуваєш.
Він не має жодного відношення до віку.
Зрозуміло вже. Але це, знаєте, таке, ми тут недавно з хлопцями говорили, які в 14-15 році воювали, і таке відчуття, що до нас відношення як до ветеранів 41-го року. Тобто ті, які почали, які не перемагали ще.
Ну, це насправді я не знаю, чи можна це порівнювати, адже...
Адже слово «ветеран» від «ветус», насправді воно походить від «старий», але в давньому Римі, звідки ми і запозичили через багато-багато віків це слово, означало «професійний вояк, який відслужив свій термін в армії». А ясна річ, що в часи війни це не лише професійний вояк, а й той, хто віддав, так би мовити, батьківщині належне і частину здоров'я, і іноді життя, і так далі.
Я точно можу сказати, що перед Іловайськом, про який ми нічого не знали, і, звісно, ніхто не очікував, що це буде називатися Іловайською трагедією, і те, що відбулося, це було певним шоком для нас усіх, і для суспільства, в першу чергу, мені здається. Самі очікування тоді, 3 роки тому, були дуже високі, тому що фактично те угрупування бойовиків, яке знаходилось на території України, підкріплене російськими і уже найманцями, і озброєнням, воно було фактично розділене, і навіть якісь втрати стратегічних об'єктів, як Старомогила на цей момент, вони вже були, було зрозуміло, що ми можемо рухатись вперед і маємо рухатись вперед. Тобто динаміка руху була. І саме головне, був дуже високий, знаєте, такий моральний настрій. Тобто була готовність виходити на кордон, була готовність відвоювати захоплені території наші. Якраз на цей момент був звільнений Дебальцево і дуже багато населених пунктів. І ми в цілому рухалися. От. І Іловайськ став шоком.
Женю, ви ті події для себе переосмислили і переосмислили в мистецькому плані. Ви режисували виставу про Іловайські події. Чому наважилося?
Чому наважилось на вторгнення?
А ні, чому ви наважилися для себе переосмислювати? Багато хто хотів забути.
Не можна забувати. І треба про це постійно говорити, тому що, не зробивши висновків, не осмисливши, ти не можеш жити далі. Ти постійно будеш повторювати ті самі помилки і постійно будеш плавати в цьому колі. Це так само, як з розслідуванням, яке зараз опублікував Генеральний штаб. Це добре, це правильно, що вони це зробили, але, по-перше, чому 3 роки пройшло вже і тільки зараз, а по-друге, чи впевнені ми, що ми зробили, що Генеральний штаб зробив висновки з цієї трагедії, з того, що відбулося. Оскільки я бачу, на прикладі Дебальцева, скажімо того, який був там майже через півроку, не дуже зробили, от, тому що знову ті самі перемовини з російським керівництвом, якісь контакти прямі замість того, щоб уже просто закривати всі контакти і вже або воюєш, або не воюєш.
Власне, літо 2014 року. Вже якісь є перші досвіди у військових, якісь свої очікування від того, що може відбуватися. Але суспільство не очікувало такого повороту. Як ви вважаєте, от після того, що відбулося, ви багато про це говорили у виставі, багато що переосмислювали. Чому?
Можна я дещо додам до цього запитання. От Анастасія каже, суспільство не очікувало такого повороту, зокрема, на мою думку, і тому, що підігрівали настрій на перемогу.
Звісно.
Готувалися до параду на День Незалежності, його не оголошували офіційно парадом перемоги, але ідеологія під ним була така. І тим більше було дуже боляче, коли дізналися, що в цей час творилося в районі Іловайська?
Ну, це було закладено на меседжі АТО за 2 місяці, якщо ви пам'ятаєте.
І звичайно.
Ця перемога в першому турі, власне, і була зумовлена тим, що людина, ну, президент обіцяв те, що він закінчить АТО. В цілому, в якомусь сенсі він був правий, тому що те, що називалося антитерористичною операцією, воно, власне, могло закінчитись там фактично, якщо там не до кінця літа, там до якогось певного періоду в осені ми фізично вийшли на кордони, закрили б або як мінімум деблокували основні групи бойовиків. А після Іловайська це вже стало війною, власне. Тобто до цього це ще можна було називати там антитерористичною операцією, попри і серйозні дуже великі бої і на Сеормогилі, і в районі Луганського аеропорту, який, пам'ятаю, ще до цього часу тримався, і в ДАПі, тому самому, які там вже бої починалися. Та й, в принципі, під Маріуполем тим самим. От. Але вже Іловайськ – це була якась межа, така, знаєте, внутрішня, після якого все, АТО закінчилось, все вже стало зрозуміло. І вже стало зрозуміло, що проти нас конкретно вже все, вже російські війська і інших варіантів немає.
Розкажіть, яка зараз доля у п'єси про Іловайськ?
На жаль, автор п'єси Маша Старожицька вирішила, що в неї є монополія на цей текст і на цю історію, і якось займається сама цією темою, цим продовженням саме цього матеріалу. Наскільки я знаю, там фільм вони планували свою дочку зробити. Відверто кажучи, жаль, тому що вистава вдалася і хотілося далі її показати. І зараз я там передивлявся якісь фрагменти, от вже як 2 роки пройшло, і вона ще більш актуально зараз звучить, тому що це, власне, про відчуття людей на війні, про те, як люди цивільні цілком раптово змушені ставати військовими і змушені приймати рішення про життя і смерть. А це зараз про все наше суспільство. Я маю надію, що пройде ще якийсь час, і цей текст, який був написаний Машою Старожицькою, або інший текст, ми знову зможемо зробити, можливо, навіть більш потужний проєкт, чим те, що був «Котел». От зараз поки що перспектив, як у вистави, в неї немає, але б хотілося дуже сильно його поставити далі. От. Я просто, ну, впевнений, і 2 роки тому був впевнений, що це дуже важливо, про цю історію говорити, про історію людських доль, от, і про історію відваги, смерті, жаги до життя, але жаги і залишитись чесним перед собою. Тобто Іловайська історія – це взагалі для українців, з одної сторони, трагедія, і з іншої сторони, це історія про величезний подвиг от дуже багатьох людей, які в цих жахливих умовах, в умовах, коли ти вчора цивільна людина, або там вчора людина, яка там служила в армії, яку важко було назвати армією, ти опинявся перед обличчям вибору і реально був змушений бути героєм. От. Це так може звучити трошки голосно, але це так. І, мабуть, це теж вплинуло на суспільство, тому що люди раптово побачили приклади відкритого, знаєте, ну, героїзму і вони зрозуміли, що дійсно є люди, які їх захистять. Іловайськ, з одної сторони, був трагедією, з іншої сторони, повторюю ще раз, це просто був прикладом такої самовідданості, що навіть в дуже поганих умовах це ми можемо.
Євген Степаненко у нашій студії. Це «Ранкова хвиля» на Громадському радіо. Я нагадаю номер телефону прямого ефіру 0800 750 490. Перший дзвінок у «Ранкову хвилю» вже є сьогодні. Доброго ранку. Представтесь, будь ласка.
Юрій Іванович, Дніпро.
Так, ми вас слухаємо.
Ви согласні в студії, що героїзм – це слідство глупості наших руководителів? Наприклад, з 2004 року я знав о війні, ну, скажімо так, Москви з України. От, і починаючи з февраля 2005 року, Ющенко, Тимошенко, депутатам, міністрам, я писав письма о том, що я знаю, як підготуватися к этой війні. От, поговорите, пожалуйста, об этом, що героїзм – це слідство глупості наших руководителей.
Дякуємо, пане Юрію. Нагадаю, це дзвінок з Дніпропетровської області чи з самого Дніпра. А, ну, я думаю, що ми можемо лише з застереженнями погодитися з цим. Героїзм зовсім не завжди є наслідком чиїсь дурості, але от Євген Степаненко, ветеран війни.
У 2009 році в Тбілісі нам казали, ви наступні. От, це після війни російсько-грузинської. Ми сміялися і казали, господи, це, ну що ви там мені розповідаєте, ну ще якось там. Це так сприйняття таке просто було, що ну це ніколи не може бути, це взагалі ніколи не може бути. Вперше, коли ми побачили російських військових, і це було на початку серпня 2014 року, коли вже, власне, на території не тільки Криму, а й України ми побачили.
Вперше, коли ви побачили, що вони не приховують свої.
Ну, це мається на увазі, да, це, да, це було, власне, вже не там не на відео, а особисто. Просто ми коли побачили це, люди з розпізнавальними знаками Російської Федерації, шевронами. Був теж шок, тому що ти не міг це повірити спочатку, але ну, довелося дуже швидко вірити.
Не просто вірити, а знати, тому що вірити багато людей вірили ще давно. І Юрій, пан Юрій тут каже, що з 2004 року. Насправді війна проти України тривала, або принаймні дуже активно готувалася задовго до 2004. І коли в Криму, скажімо, ну, я бачив в березні 2014 року цих російських вояків, то єдине, що давало, бодай, якийсь сумнів, це те, що в них не було розпізнавальних знаків. Але уся виправка, усе навчання і те, як вони розмовляли, і те, як вони мовчали, он це свідчило безпосередньо. А Євген Степаненко у студії «Ранкової хвилі». Знову аналізуємо і спогади, і те, як свого часу відбувалися бої в Іловайському котлі, хоча насправді правильний то український термін «Іловайський казан», і цей термін використовувався давним-давно. Але от так сталося, що очевидно, і через те, що в цьому брали участь найактивніші російські війська, у нас вже утвердилося це термін «котел». Наскільки, на вашу думку, Євгене, участь росіян була там визначальною?
Повністю визначальною. Тобто, якби російські війська не ввели свої там батальйон-тактичні групи, це, наскільки я розумію, біля 4000 чоловік тільки в напрямку Іловайська, якщо не більше, то, власне, того, що трапилось, нічого б не трапилось. Тому що фізично, навіть тими дуже малими силами, які заходили в Іловайськ, можна було місто звільнити і отримати, як до цього це було з іншими містами. Тим більше, що, наскільки я пам'ятаю по цій ситуації, що були Іловайськ, це просто був одним із деблокуючих міст, ударів, точніше, напрямків, яке деблокувало загрозу з оточення Маріуполя. І, власне, Іловайськ треба розглядати як частину певної військової операції. Це просто один з епізодів. І головною метою, звісно, був не сам Іловайськ, хоча це там важливий вузол і так далі, а, ну, звісно, Маріуполь, як просто як основне місто півдня України.
Женю, от, власне, є в суспільстві вже за ці роки сформована звичка, за три роки, на згадку багато говорити про те, що Іловайська треба було уникнути, можна було уникнути, звинувачувати державу. Ми чули запитання від нашого слухача про те, що героїзм – це наслідок неправильних, поганих рішень, бездіяльності керівництва країни. Але тоді, влітку 2014 року на фронті, ви про це думали?
Та ні, ну ніхто про це не думав. Ну, керівництво країни в Києві, воно проводить парад, розумієте? Перед тобою місто або поле, або маленьке містечко. От, і все, що ти знаєш, що тобі треба піти туди і виконати якісь певні завдання. Ну, скажімо, його звільняти. Все. Все, що ти знаєш. Як ти просто можеш здогадуватися про якісь поступки чи там висновки керівництва держави? В тебе є своє завдання, твої якісь хлопці поруч, з якими треба туди зайти і взагалі залишитись живим, бажано. Це все, що ти просто про це думаєш. Ти знаєш точно, що це твоя територія, це твоя земля, це твоя Україна. Для мене взагалі трошки було це іноку. Це зараз так легко вже говорити, але тоді, ну, людині творчій на війні ще, мабуть, важче, тому що ти постійно якось ти постійно рефлексуєш, ти постійно порівнюєш з якимись речами, прочитаними чи побаченими в фільмах. І взагалі таке постійне враження, що з тобою як кіно відбувається якесь, що це не про тебе, це не з тобою. Абсолютно. І, звісно, по тим самим Моспіно, скажімо, під Донецьком, там, чи там в якихось там містечках чи селах під Маріуполем, включаючи той самий Іловайськ, було враження постійно, що ти знаходишся в якійсь Черкаській області. Це не відпускало абсолютно, що це таке саме, як у нас в Черкаській області, там, де вже моя мама.
Так воно таке саме.
І воно таке саме абсолютно. Люди такі самі, знаєте, все однакове. І ти, ну, таке враження, що зараз повернеш, а там замість Іловайська буде мій рідний Корсунь, і тобі там доведеться звільняти цей Корсунь. І це все те, що ти думаєш. А про зраду чи перемогу, терміни, до речі, які з'явилися абсолютно після Іловайська, наскільки пам'ятаю, вони до цього там не використовувалися влітку 2014 року. Я от, можливо, там підскажете, чи це не так, але це, ну, тоді ми такого не чули. Дуже багато говорили про зради на такому, знаєте, середньому рівні, на рівні штабів, тобто на рівні там якихось керівників, які просто могли здавати інформацію. Але саме про там зраду Муженка, Порошенка там здали і так далі, ну, про це ніхто не говорив. По-перше, якось це не звучало таким прямо, знаєте, лейтмотивом, що от нас здають, але ми маємо там битися. Ні, ніхто в це особливо, мені здається, і не вірив. І потім ця вся історія, істерика з тим, хтось там зрадив, хтось не зрадив, це, мені здається, елементи гібридної війни і елементи такої, знаєте, постійної теж накачки, тому що зараз вже дуже важко розібратися, де правда, де істина, де вкинута інформація, а де насправді так воно і було. Якісь волонтери пишуть про те, що це особиста операція Коломойського, який був непідконтрольний там Порошенко, він, власне, рішив віджимати якийсь там з угресу Ахметова. Інші там просто пишуть, що це там, значить, провал абсолютно Генерального штабу. Я думаю, що правда десь істина посередині, тому що мені здається, що взагалі комунікація, яка тоді була в 2014 році, вона дуже була важка. От. І поки воно дійсно доходило до рівня там Муженка, чи там до рівня Хомчака, чи до рівня керівників, це проходило якісь певні там зміни і викривлення, і люди не отримували прямо достовірну інформацію на 100%, як воно мало бути.
А поки воно ще через тих людей доходило до так званих простих українців, тобто до широкої публіки, воно набувало ще нових рис, та, і оце замовчування реального становища тривало дуже довго. Одна із дій, які сприяють тому, щоб це замовчування не повторювалося, це ваша вистава «Котел», нагадаю, що авторка п'єси Марія Сторожицька. А які інші, ви знаєте, художні твори в будь-якому жанрі, які присвячені, які розповідають про Іловайськ?
Наскільки я знаю, зараз досить багато в історії з'являється. Дуже багато людей пишуть, тому що не можуть мовчати. Як на мене, до речі, одна із самих сильних речей, які останнім часом про це читав, це книга Макса Музики і Андрія Палюваля «Сивомогила». Вона начебто не має прямого відношення до Іловайська, але там, власне, Палюваль, він попав вже в полон і втік з нього, власне, в тому самому Іловайську, коли вони виходили з Сивомогили. І цей опис, як це відбувалося зсередини, з очима простого програміста, який, власне, ну, як він пише, і правда, це все про нас може сказати, випадково досить потрапив на цю війну. Оце, мабуть, саме сильніше з того, що я читав. Так що, якщо у вас є можливість купити або там знайдете книжку «Сивомогила», почитайте, там правда. Це так, як воно було насправді.
Дякую. Євген Степаненко, режисер, документаліст у студії Громадського радіо в програмі «Ранкова хвиля». Все, що ви зараз почули і ще почуєте в розмові з ним уже невдовзі на нашому сайті громадськерадіо.орг.
І я насправді не можу не згадати, що у Євгена незабаром відкривається виставка, яка називається «Антидот». Це буде 23 серпня.
Це що за виставка?
Зовсім поруч, в Українському домі. Розкажіть.
А це виставка, яку створили ми з моїми друзями, художником Володимиром Падуном і графіком Людмилою Роздобудько. Проєкт називається «Антидот» як протиотрута. От, і це протиотрута проти війни. От, і спроба знову-таки осмислити те, що відбувалося і відбувається з нами 3 роки поспіль з цією війною. Це живопис, інсталяція, графіка. Можна сказати, що це мультимедійна виставка.
Сучасна. У вас вистава мультимедійна і виставка.
Ну, мультимедійна, тому що, знаєте, такий час, ми існуємо в мультимедійному просторі, інтерактивному. Вже мало показати людині картину і сказати «дивись». От, треба цю картину певним чином донести до неї, скажімо.
Питання
так.
Вельми дискусійне, тому що я, наприклад, вважаю, що коли ми додаємо людині щось, начебто для полегшення її розуміння, може так і відбувається, але людина втрачає навички мислення.
Згоден з вами, але в цьому проєкті «Антидот» ми спробували проговорити про те, що мова війни і мова миру, начебто однакова мова, а насправді це те, що... Це те, що розкладає наш світ і заново його збирає. Що я маю на увазі? Що звичні звуки на війні, скажімо, звуки грому, чи там звуки дощу, да? Чи там якісь речі, які ти просто бачиш перед собою в мирному житті, просто просте поле. Вони перетворюються в вороже поле, з якого можуть привезти, там, приповзти диверсанти, або в звуки там граду того самого. Так? От. І ти на війні, звикаючи до цих військових звуків, потім дуже важко повернутися в мирному житті до знову мирного сприйняття. Тобто ти все рівно просто через цю призму війни все бачиш.
Так, а що належить у виставці «Антидот» саме Перу, голові, уяві Євгена Степаненка? Живопис, культура чи загальна концепція?
Загальна концепція, режисура, звуки, тексти.
Mm-hmm. Отже, 23 серпня... Так. Так, я хочу деталі поточнити, що 20, де коли.
23 серпня, 19.00, Український дім, будь ласка.
І от якщо я туди прийду, а я, напевне, туди прийду, бо 23 серпня у мене, здається, немає ефірів на громадському радіо, то скільки часу мені виділити для того, щоб повністю або якомога повніше ознайомитися з цією виставкою? Не просто так прийти за 10 хвилин все подивитися. Якщо ви режисер, то ви, напевно, розраховуєте на якийсь час, який там люди проводять.
Я думаю, що до години.
До години.
Тому що кожна робота – це окрема історія. Мовчазна, як картина, або звучач, яка звучить, як тексти, які прописані в картині, але які прозвучені трошки.
Євген Степаненко, режисер, учасник війни, яку розв'язала Росія на сході України, та не тільки на сході, і один зі співавторів виставки «Антидот», яка 23 серпня відкривається в Українському домі. Так? Дякуємо за участь.